En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Pro-enheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree.
Jeg synes altså, det her gamle Love is in the Air hit fra 1978 med John Paul Young, det på en eller anden måde rammer det besøg, vi havde fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken ret godt ind, Mads. Fordi der var sådan noget, nej, hvor er det dejligt, at du er kommet til, Blinken. Og hvor var det egentlig forfærdeligt med ham, der var der før?
Det kan måske godt være, at det gør det. Jeg havde jo valgt et lidt andet åbningsnummer, som så blev stemt ned af centralkomiteen, som var Hyskerdys Pink Turns to Blue, der handler om en kvinde, der dør af en overdosis. Så vi ser nok lidt forskelligt på det der.
Jamen, det er alligevel lidt, vi er lidt i samme spor, fordi hvis vi nu husker tilbage på sidste år, da Mike Pompeo han var, det var sådan lige efter, at daværende præsident Trump berygtet, skal man måske sige, havde tilbudt at købe Grønland. Der var der ikke sådan varme følelser omkring Pompeo, men da Blinken han var der forleden dag, der rullede vi hele menageriet ud fra dansk side, alt det vi kan, om jeg så må sige, fordi der var besøg på Marienborg hos statsministeren, der var besøg på Amalienborg hos dronning Margrethe og kronprins Frederik, og derefter var der så selvfølgelig møde i Udenrigsministeriet, så man kan sige, Mads, det kan man vel godt sige, uden at sige for meget. Vi gav den alt, hvad vi kunne fra dansk side.
Og det er jo fordi, det er vigtigt, det der foregår. Der har jo været spekulationer ude om, var vi egentlig øverst på amerikanernes sådan dagsorden, eller var det egentlig Grønland, de ville tale med? Og vi var sådan en slags forret for ligesom at overholde alle reglerne omkring sådan et besøg, men de skulle hurtigt videre og tale med nogle andre, som de havde nogle grunde til at tale med, som egentlig ikke nødvendigvis var så vigtigt, at Danmark var en del af på den lange bane. Det er sådan derfor, jeg valgte det nummer, der handlede om en pige, der dør af en overdosis. Fordi vi er frygtelig afhængige af amerikanerne, når det handler om sikkerhedspolitik. Vi ville også blive rigtig ked af det, hvis amerikanerne er i gang med at manøvrere rundt med os i forhold til rigsfællesskabet.
Ja, og derfor kunne vi jo også se, at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, han holdt mødet med Blinken. Ja, der første del af mødet, det var sammen med udenrigsministeren, om jeg så må sige, fra Færøerne og fra Grønland. Og det så ud som om, det var fordi, at det ville amerikanerne gerne have, foruden at sådan ville grønlænderne og færingerne også gerne have det. Så vi kunne godt mærke det der med, at hvad nummer var vi egentlig. Men ved siden af det, så var der også en lille triumf i forhold til de skandinaviske lande, fordi der har været sådan lidt skærmysl om, hvorfor har Joe Biden ikke ringet? Hvorfor har der ikke været sådan et hurtigt officielt opkald fra Joe Biden til Mette Frederiksen, den danske statsminister? Det var Harris, vicepræsidenten, der ringede først. Nu får vi så besøget fra udenrigsministeren først, men du har jo helt ret, Mads. Det skyldes jo, at vi har en meget stor ø oppe i Nordatlanten.
Ja, og man... I lang tid tror jeg, vi brugte en del kræfter på herhjemme at sige, at det var sådan noget, der var skørt omkring Trump. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere, at amerikanerne faktisk siden Harry Truman har opfattet Grønland som noget, de havde adgang til, sådan på nærmest de vilkår, de selv måtte diktere, men at det selvfølgelig var fint at lige informere Danmark om, hvad man havde tænkt sig derop. Og Trump tog det til sådan en radikal udgave, den her amerikanske opfattelse af, at Grønland, hvis man kigger på en globus, så skal man jo også ligesom, indser man jo hurtigt, at der er nogen grund til, at USA er interesseret i Grønland, og det ligger ligesom i deres interessesfære, det ligger på deres halvdel af kloden og så videre, så der er alle mulige grunde til, at USA selvfølgelig altid har forholdt sig til det her. Trump tog det så bare og italesatte det på sådan en lidt skør facon, og det var godt, at man sagde fra over for det, men det derfor kan der jo godt under det være en større sådan forståelse for, hvad Grønland er for en størrelse hos amerikanerne, som ikke nødvendigvis er den, vi deler i Danmark.
Nej, og det der selvfølgelig var tale om, som alle kan huske, det var, at præsident Trump direkte sagde, at han var interesseret i at købe Grønland. Altså ikke bare øge interessen i Grønland, altså oprette konsulater, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig, men slet og ret købe det. Og det blev adresseret
af... Ja, man havde jo lidt en opfattelse af, at han sådan spillede matador, og nu var han landet på det felt i Grønland, og så synes han ikke, der er nogen, der bygget hoteller her, så han tænkte, den køber jeg, hvis det er muligt, og det var det så ikke.
Nej, og han havde jo inden da i øvrigt også ytret ønsker om at oprette hotelbusiness, som han også så stort marked ude i Nordkorea, og nu havde han så mulighederne i Grønland. Og så skal vi lige huske på, Mads, sådan i den store amerikanske historie, der står Jefferson, præsident Jefferson, jo som en af de helt store, blandt andet fordi han opkøbte det såkaldte Louisiana-territorium med kæmpestort areal i det nuværende USA. Hvis nu Trump havde fået købt Grønland, så ville han jo også i al evighed stå i historiebøgerne, alene af den årsag.
Ja, det ville være noget af en bedrift. Jeg er ikke sikker på, at han ikke er klar over, hvad det var, han bød ind på, men pyt med det.
Lad os lige høre, fordi Johannes Langkilde fra Danmarks Radio, han interviewer Anthony Blinken, og der har de lige en lille kort udveksling, der handler om det her med Grønland.
Mr. Secretary, does the US still want to buy Greenland?
I'm focused on looking forward, and the short answer is no.
Ja, det korte svar er nej. Vi er ikke længere ude på at købe Grønland. Men så fortsatte han, Mads, på det, du i virkeligheden var inde på lige før, nemlig med en lang udredning om, hvordan samarbejdet mellem USA og Grønland skal intensiveres i de kommende år. Det handler om handel, det handler om sikkerhed, det handler om kultur, han nævnte, det handler om turisme. Han nævnte utrolig mange områder, hvor han sagde, at her har Grønland og USA altså noget til fælles.
Og det er der, vi skal spidse ører, fordi det Blinken siger, det er, vi kommer ikke til at lave sådan en demonstrativ magtoverdragelse ved, at vi sådan overtager Danmarks forpligtelser i rigsfællesskabet. Vi gør det selvfølgelig indirekte. Stille og roligt presser vi jer ud.
Ja, og det kan man jo så bryde sig om eller ikke bryde sig om, men vi kunne jo også se, at især den grønlandske repræsentant på mødet i København glædede sig meget til at indlede et stadig tættere samarbejde med den amerikanske udenrigsminister og med den amerikanske regering i det hele taget. Så nu har vi haft besøg af Blinken, Mads, og det minder mig om et spørgsmål, som der er utrolig mange, der hele tiden stiller os, nemlig, hvad sker der med Rufus Gifford? Hvad sker der med en ny ambassadør fra USA i Danmark, og hvad sker der med Rufus Gifford? Det er sådan et spørgsmål, der går igen og igen, og det blev aktualiseret af, at Blinken han var her. Det vi ved, Mads, det er, der er ikke kommet nogen ambassadør fra USA til Danmark endnu.
Det er der ikke. Vi ved også, at Rufus Gifford er en mand, der er meget populær i Biden-administrationen. Det er noget et arbejde, han har grundlagt helt tilbage, da han samlede penge ind for Obama, og han fortsatte jo ved at melde sig på Biden-holdet, da Biden-holdet var et, man skulle melde sig på. Lad os bare sige det på den måde. Og det er jo sådan, at nogle ambassadørposter ude i verden bliver fordelt fra amerikansk side efter sådan et princip om, hvem har fortjent at få en ambassadørpost. Og der kan man bare sige, at Gifford har i hvert fald gjort sig fortjent til at få noget.
Ja, og det de amerikanske medier spekulerer i, at han skal have, men som ikke er afgjort endnu, det er at være head of protocol, som det hedder, altså chef for protokollen i Det Hvide Hus. Det er, forstår vi, en position, der i givet fald skal godkendes i senatet. Det kan være årsagen til, at man har så mange andre ting, der skal godkendes i senatet. Man er ikke nået til den her endnu. Og vi må vente på, hvem der bliver den nye ambassadør. Indtil videre er det deres næstkommanderende, en karrierediplomat, der styrer butikken. Men vi skal nok vende tilbage, når vi ved mere om enten Rufus Gifford, eller om hvem der bliver USA's ambassadør i Danmark. Vil du være forleden dag, så var Joe Biden oppe i Detroit, oppe i Michigan, for at tale om bilindustri, for at tale om elbiler, han gerne vil promovere. Og prøv lige at høre et klip herfra, hvor jeg jo næsten synes, at Biden kunne lyde, som om han var præsident Trump. Det handler om at købe amerikansk.
Folks, when I got elected, I signed an executive order saying, we're going to buy American. As president, I get to award contracts in the area of $600 to $700 billion a year. From building aircraft carriers to railings that go in buildings. Guess what? Representative Kildee knows, I'm not letting a single contract to a single company that does not hire Americans, have all American parts, and has a supply chain that is an American product supply chain. And by the way, that's not violating any trade agreement. It's been the law since the 30s, but no one's had the courage or the nerve to insist on it being applied.
Jeg kan jo ikke godt høre, hvad jeg mener, Mads. Det her kunne næsten lige så godt være forgænger Trump, der talte.
Men jeg tror også, det har været en af vores pointer gennem længere tid, at det, der er Trump-dagsordenen, og det, der skabte Trump i sin tid, er jo ikke en dagsorden, der forsvinder, fordi Trump ikke er præsident længere. At der er stadigvæk noget, der især handler om, hvordan arbejderklassen forhold er i USA, og en dagsorden, der handler om, at man skal bevare amerikanske arbejdspladser, og en dagsorden, der handler om, at vi skal jo ikke bare sende alt til den fabrikshal, der hedder Stillehavet og Kina i særdeleshed, og få lavet tingene derovre, at der er også noget, der skal... Der ligger også nogle perspektiver i at have produktion hjemme, og der er flere ting, der sådan har... Trump kørte jo meget dagsordenen i sin handelskrig med Kina, og fortalte jo... især hvid arbejderklasse i USA, at hvis man stemte på ham, så de fabrikker, der var rykket ud, så ville de rykke tilbage til USA, og man ville også genåbne industrier, der tidligere har været lukket på den konto, og der var selvfølgelig mest opsigtsvækkende, da han ville genåbne kulminerne. Men den dagsorden er jo ikke forsvundet. At der er stadigvæk især i det amerikanske industribælte, mange, mange, mange hundredtusinder mennesker, millioner, der har været vant til at arbejde forskellige steder i industribæltet, og som har en drøm om, at man kommer tilbage til en tid, hvor industriproduktionen havde brug for deres hænder i USA. Og de ved jo godt, det kræver, at man køber amerikansk, og at man producerer amerikansk, hvis det skal være dem, der skal nyde godt af amerikanske produkter. Der er utrolig mange amerikanske produkter, som der står Made in China bagpå. Altså, det er designet, det er udviklet, og det er tænkt i USA, men det er lavet et andet sted. Og det er hele den dagsorden, som ikke forsvandt med Trump. Den har Biden bare overtaget. Han i tale sætter den bare på en anden façon, men det viser jo, at Biden er udmærket klar over, at hvis man ikke får hvid arbejderklasse til at se sig som en del af den amerikanske drøm, og få en vej tilbage til et bedre liv, end det at være ansat i bare servicefag, men også rigtige industriarbejdspladser, at så vil han mislykkes med mange ting. Så Biden vil komme til at sige mange ting, der afslører, at han har forstået, hvorfor Trump blev valgt i sin tid.
Og han går jo ret langt i det her klip, fordi han siger jo ikke bare sådan den brede formulering, jeg vil købe amerikansk, altså at der står Made in America på kasketten for eksempel, hvis det er det, han skal købe. Nej, han går ind og siger, at det handler ikke kun om det, det handler også om, at man skal ansætte amerikanere. Alt, der indgår i varen, skal være amerikansk, og de altså produktion, der er nået frem til de her parts, der kommer der, også inden da skal det være noget, der er foretaget af amerikanere. Så det er jo også et signal. Det er også et signal til alle de europæiske, inklusive danske virksomheder, som gerne vil eksportere ind i USA, eller som gerne vil oprette en virksomhed i USA, at den her tendens til, at man skal placere sine sine fabrikker, sine produktionsvirksomheder i de amerikanske delstater, den havde Trump et stort nummer, gjorde Trump et stort nummer ud af, det er åbenlyst, at Biden han kører videre med den. Deroppe i Michigan i øvrigt, sker der noget, som vi desværre ikke har på bånd, fordi det foregik på et tidspunkt, hvor der ikke blev filmet, men præsident Biden sætter sig ind i sådan en elbil, han skal køre frem med, og så er der så en fra de her amerikanske pooljournalister, de såkaldte pooljournalister, dem der er med fra Det Hvide Hus altid, når præsidenten er et eller andet sted hen, der sådan rækker hånden op og siger, må jeg stille et spørgsmål om Israel-Palæstina-konflikten, den i gang værende Israel-Palæstina-konflikt, og så siger Biden de berømte ord, nej, det må du ikke, medmindre du stiller dig op foran bilen, når jeg kører. Og så griner han, og så siger han, I was only kidding. Det var kun for sjov. Og på en eller anden måde, hver gang jeg ser sådan nogle klip, så tænker jeg på, vi ved jo alle sammen, hvad der ville have været sket, hvis det havde været Trump, der havde sagt det samme. Så havde det været forfærdeligt, at Trump havde sagt de her ting. Men Biden slipper altså afsted med mange ting, alene fordi han ikke er Trump.
Hvis man er venstreorienteret, må man godt true journalister på livet. Det må man ikke som højreorienteret. Sådan har det bare altid været.
Ja, det har det. Og det er det stadig. Og det er det stadig. Vi skal lige ned til Arizona, Mads, fordi vi talte jo om i de sidste par udsendelser, har vi nævnt, at man nede i Arizona har en evig krav om genoptælling af stemmerne. Husk på, at det var en delstat, som Trump havde regnet med, han ville vinde, men som Biden ender med at vinde dernede et af de afgørende øjeblikke i valgkampen derovre i november måned. Nu her forleden dag, der gik ham, der hedder Bill Gates, og det er ikke den berømte Bill Gates, men det er ham, der er formand for Maricopa Countys udvalg for valghandlingen. Han går ud og siger, nu er det slut, nu tæller vi ikke mere. Prøv at høre, hvad Bill Gates han siger her.
Maricopa County, we don't do what's easy, we do what's right. We've done that for the last 6 months. 4 out of the 5 members of the Board of Supervisors are Republicans. We recognize, and I anticipate you're going to ask questions about this, that a large percentage of Republicans believe that the election was stolen in 2020, and that, you know, Donald Trump actually won. I want to be clear that I believe that Joe Biden won the election. All right. And the reason that I feel confident in saying that, particularly in Maricopa County, is that we overturned every stone. And we have professionals, both with the early voting and the election day voting. They did everything right. We asked the difficult questions. All right. And we certified the election back in November. But now it's time to say enough is enough. It is time to push back on the big lie. We must do this. We must do this as a member of the Republican Party. We must do this as a member of the Board of Supervisors. We need to do this as a country. Otherwise, we are not going to be able to move forward and have an election in 2022 that we can all believe the results, whatever they may be.
Yeah. Nu kunne man jo så tænke, når ham her, der taler her, Bill Gates, han sidder i det her råd, der kigger på valghandlingen i Maricopa County, og han er republikaner selv, og han siger, slut det her. Altså, det er åbenlyst, at Biden vandt valget. Vi har vendt hver en mulig sten. Stop det nu.
Og her kan man så tænke, at så stopper de vel nok det. Men det gør de selvfølgelig ikke. Det her handler om at bilde folk ind til al evighed, at der var noget, der var forkert. Og når nogen siger det modsatte, så er de også en del af fjenden. Sådan har mønstret været indtil videre. Og det har forplantet sig til frygtelig mange republikanere. Der er mange republikanske vælgere, der er overbevist om, at der var noget ved det valg, som ikke var, som det skulle være, desværre.
Vi talte også om i sidste uge, at det nok ville ende med, at Liz Cheney blev gået som en del af lederskabet i kongressen for republikanerne. Det blev hun også. Hun er ikke længere en del af ledelsen. Og det handler jo i vid udstrækning om, hvad der skete ved valghandlingen, altså hvor der får forsvindel i valget, og det handler utrolig meget om, hvad der skete den 6. januar, stormløbet på kongressen. Nu blev Liz Cheney interviewet hos ABC News, hos deres berømte journalist Jonathan Karl, og hun bliver blandt andet spurgt ind til, om hun har fortrudt, at hun stemte på Donald Trump ved valget i november måned. Lad os lige prøve at høre hende her.
Did you vote for Donald Trump in 2020?
I did.
Do you regret that vote? Look, I think that the...
How could you not regret that vote, given what's happened?
Yeah, I mean, look, I was never going to support Joe Biden, and I do regret the vote. I think that it was a vote based on policy, based on sort of substance and what I know in terms of the kinds of policies he put forward that were good for the country. But I think it is fair to say I regret the vote.
If the Republican Party nominates Donald Trump in 2024, could you stay in a Republican Party that decides that he should be the nominee again?
I will do everything that I can to make sure he's not the nominee, and everything necessary to make sure that he never gets anywhere close to the Oval Office again.
But would you remain in the party if he were the nominee?
I will not support him, and will do everything I can to make sure that doesn't happen.
Ja, det kan stadigvæk godt lyde som om, at jeg vil i hvert fald sige, at Liz Cheney er stadigvæk i kamp. Hun har ikke givet op, selvom hun har mistet sin post her. Hun vil gøre alt, hvad hun kan for at hindre, at Trump han bliver den nomineret. Og i USA der handler det blandt andet om, at rigtig mange taler om, at det kan være, at Liz Cheney, datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney, selv kan finde på at blive præsidentkandidat næste gang.
Ja, det er så noget, hvor man, hvis man kigger lidt på meningsmålingerne, så kan man se, at der er godt nok mange, der skal ske et holdningsgred hos republikanske vælgere, hvis Liz Cheney skal være en seriøs udfordrer til noget som helst i det parti.
Ja, det ser ikke sådan ud, men hun kæmper virkelig løs på alle de steder, hun overhovedet kan. Men Mads, når vi kigger på det og ser det sådan lidt udefra i det republikanske parti, så er der nogle skærmysler sådan på ledelsesplan, at Cheney er skubbet ud her. Men i virkelighedens verden ser det vel ud som om, at det er et samlet, nogenlunde samlet parti. Det er ganske få sådan dissidenter, der er. Der er stadigvæk fuld opbakning til herren nede i Mar-a-Lago.
Ja, det er der. Og det skyldes jo, at Trump er på alle mulige måder den, som de almindelige republikanske vælgere ønsker skal være deres kandidat. Og alle, der går op imod ham, får en tur, lidt af det, Liz Cheney har oplevet. Så Trump er ikke ude af amerikansk politik. Det er stadigvæk ham, der dikterer, hvilken retning de går i, og hvad de er for en slags parti, til trods for, at man har et lederskab, der på mange niveauer forsøger at dreje partiet væk fra Trump, så er det i praksis en nærmest umulig opgave at gøre det. Han har simpelthen fået så godt fat Trump i almindelige republikanere, at man kan ikke lave politik, selvom han nu ikke er præsident længere, uden om præsident Trump.
Og vi kan selv se, at nu talte vi jo meget, mens Trump stadigvæk var præsident, om hvordan Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, han skiftede holdning til Trump temmelig ofte, for han var forfærdelig til, han var fantastisk, Men en anden, vi har set tage nogle hop, det er jo Mitch McConnell, der var han er stadigvæk leder af republikanerne i senatet, men han var også flertalsleder ind til valget, hvor flertallet jo skiftede. Mitch McConnell var efter 6. januar begivenhederne ude og give præsident Trump det moralske ansvar for det, der skete den 6. januar. Han ville ikke dømme ham ved rigsretten, men han sagde, at han har det moralske ansvar. Men nu virker det også som om, at Mitch McConnell taler med Trump igen.
Jeg tror, der er mange, der tænkte, at lige der i slipstrømmen på 6. januar, at nu har vi muligheden for at komme af med Trump, og det så også ud som om, at der var en indsats, hvor man forsøgte at gøre det til virkelighed. Men man vendte langsomt og opgav modstanden, da man indså, at der var ikke opbakning hos vælgerne til et sådan opgør med Donald Trump. Og det er noget, der har været meget, meget opdragende på Mitch McConnells måde at være leder på, og har ført til, at han har været ude i nogle lidt absurde positioner, men han er i alle sammen nu ved at bevæge tilbage til der, hvor han var før, han lige fik sådan lidt trang til at være oprørsk.
Nogen, der til gengæld ikke har opgivet at få skovlen under Donald Trump, det er anklagemyndighederne i delstaten New York og i New York City, fordi i den forløbende uge, der meddelte de, at de nu udvider undersøgelsen af hele Trump-imperiet, hele Trump-business-imperiet, til nu også at være det, de kalder en kriminel investigation. Det vil altså sige, at vi vil med al sandsynlighed se, at Donald Trump kommer til at bruge meget tid i de kommende år med forskellige former for søgsmål oppe i delstaten New York, som jo er den, hvor virksomheden Trump, altså hele Trump-imperiet, har base i, og der, hvor Trump også boede, indtil han blev præsident, hvor han selvfølgelig flyttede til Washington, og nu bor han i Florida, blandt andet fordi han er træt af, hvordan New York-delstaten agerer. Han siger, at det er en politisk witch hunt, den er ikke, det er akkurat det samme som de to rigsretssager og alt muligt andet. Det har intet med virkeligheden at gøre, siger Trump.
Nej, og det er jo, altså det der selvfølgelig er interessant, er et er, at man måske har en et civilt søgsmål, som jo, altså det kan være en almindelig tvist, hvor skal skellet være mellem to grunde og så videre. Det er jo ikke noget, der sådan er storpolitik i, men når det går over og bliver til noget, hvor man undersøger, at om der er kriminalitet indblandet i det, så er det jo meget mere sprængfarligt og noget, der kan altså få store konsekvenser for Donald Trump og vejen fremover. Og Trump har jo valgt alle de gange, hvor så noget her går i gang, og det er jo bestemt ikke de første, der har været efter Trump på alle tænkelige dagsordner, så har han valgt at sige, at det er en heksejagt, der foregår. Og mange af hans vælgere er også af den opfattelse.
Lad os lige prøve at skifte emne her mod slutningen til en artikel, jeg læste i Politico, magasinet Politico her i den forløbne uge. Det er en artikel, der handler om, hvad der egentlig skete i det demokratiske partis langstrakte primærvalgkamp fra det øjeblik, hvor Kamala Harris går i flæsket på Joe Biden i en af de allerførste debatter i den demokratiske valgkamp, og så til at det ender med, at hun altså bliver valgt som Bidens vicepræsidentkandidat, og nu er vicepræsidentkandidat. Hvordan kunne det gå til, at det startede med så frontalt et angreb fra Harris på Biden, og hvordan kunne det så ende med, at Biden tog ham over? Men lad os lige prøve, inden vi udfolder den, så jeg taler lidt mere om den, lige at erindre om det angreb, som Kamala Harris satte ind i begyndelsen af primærvalgkampen mod Biden.
So, on the issue of race, I couldn't agree more that this is an issue that is still not being talked about truthfully and honestly. Growing up, my sister and I had to deal with the neighbor who told us her parents couldn't play with us because we were black. And I will say also that in this campaign, we've also heard, and I'm going to now direct this at Vice President Biden, I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Ja, vi kan godt huske det øjeblik, Mads, fordi det var sådan et øjeblik, hvor dels Biden blev rystet, men hvor vi også lige kortvarigt tænkte, at det kan være, at hende her, Kamala Harris, hun faktisk kan blive en trussel mod Bidens chance for at blive præsidentkandidat på det her tidspunkt. Man troede måske, mange troede, hun måske endda kunne ende med at få nomineringen efter det her øjeblik.
Man kan i hvert fald sige, at på det tidspunkt var Biden heller ikke stærk. Og det, at han blev angrebet her, fik jo mange af os til at tænke, at hun gik efter at være sådan den moderate kandidat. Hun skulle bare skubbe Biden til side. Det var et af de her øjeblikke, hvor altså hun havde i starten jo nogle debatter, der var så gode, at hun pludselig skrev sig ind som en af favoritterne, indtil det hele så underligt kollapsede, og man havde de her historier om kampagnekontorer i New Hampshire og så videre, der ikke var bemandet længere i Kamala Harris-lejren, fordi det var der ikke råd til og så videre. Så det, der skete et skifte der. Men det er da helt klart noget, der har... Altså, må ikke det have været op og vende et par gange, det her, i samtalerne mellem de to lejre, da man skulle finde ud af, om Kamala Harris ville passe ind på Joe Bidens hold, når man skulle stille op med hende som vicepræsident. Det vendte man jo meget tilbage til. Det skal så siges, at sidenhen, der skruede hun noget ned for retorikken over for Biden faktisk. Så jeg tror, hun efter det her angreb ikke førte til, at hun blev sådan en rigtig spidskandidat og nok ikke fik fat i penge nok til at kunne fastholde en seriøs at være en seriøs udfordrer, at hun så valgte den strategi at sige, nu lægger jeg langsomt, uden man opdager det, min æg i Bidens kurv, og så håber jeg, at han kigger i min retning, når der skal findes en vicepræsident. Og hvis det var hendes strategi, så fik hun jo rigtig meget ud af sin primærvalgskampagne.
Og noget af det, som Biden, han der overhovedet årsagen til, at Harris kom med det her angreb med ham på ham på det her tidspunkt, det var, at han i et par udtalelser op til den her debat, sådan der i slutningen af 2019, der begynder han at tale venligt og positivt om et par senatorer, som han havde arbejdet tæt sammen med, da han er ung senator i 1970'erne, nemlig dels James Eastland, som var fra Mississippi, og dels Strom Thurmond. To sådan, altså folk, som Harris sagde, at hvis de havde fået lov til at bestemme alt, hvad der foregik i USA, så ville hun aldrig nogensinde kunne være blevet valgt til senator, fordi de simpelthen gik ind for segregering og raceadskillelse, de her to herrer. Så hun var personligt fornærmet over det. Det er derfor, hun kommer med angrebet, og hun gør det, forklarer de i den her Politico-artikel, lige præcis, fordi hun kan se, at hun ved godt, hun er ved at have lavvande i sin kampagnekasse. Hun ved også godt, at den eneste måde, hun kan ende med at blive præsident på, det er, hvis hun på en eller anden måde kan få rystet Biden så meget, at han dummer sig og falder ud af valgkampen. Det var den eneste håb, hun havde, fordi hun kunne se, at der var ingen vej, anden vej, fordi hun var mere moderat end Elizabeth Warren og end Bernie Sanders, så den eneste vej, det var at knock-oute ham. Det lykkedes så ikke i den her debat, og så går den proces i gang, du nævner, Mads, den proces, der handler om at få sig talt ind på Biden igen. Og så fra Bidens side, det synes jeg er det interessante i den her Politico-artikel, ja, der går det op for Biden-lejren, at de har et problem, hvis ikke de kan tiltrække nok af alle minoritetsvælgerne, og derfor begynder de også at se på hende som den person, der kan betyde, at den her slags angreb ikke længere kan komme.
Og man kan sige, hvis man nu ser det fra Kamala Harris' stol, så er hun jo en kandidat, hvor hvis det er Biden, man er sammen med, må have en vis formodning om, at det at være vicepræsident der, er måske lige så fint som at være frontrunner i egen ret, fordi man med en vis formodning kan tænke, at allerede næste præsidentvalg, der skal demokraterne ud og finde en ny kandidat, og være profileret som den person, er nok noget, der gør, at man vil stå forrest i køen, når der skal findes en vinder af primærvalgene.
Og vi husker, det har vi også tit talt om i vores program her, vi husker, hvordan der faktisk i det sådan første år, mens Joe Biden var vicepræsident for Barack Obama, der var sådan nogle turf wars, som man kalder det, altså de skulle finde ud af, hvem bestemte hvad, og hvilken rolle var vicepræsidentens dengang. Det virker som om, at Bidens samarbejde med Harris i Det Hvide Hus, altså indtil videre, har været fuldkommen uden problemer.
Jamen, det, der er noget, der slår mig, det er, at Kamala Harris altså virkelig har indstillet sig på at være medspiller på Biden-holdet. Hun kræver ikke noget mere end det, hun får, og hun opfører sig meget, meget eksemplarisk, og jeg vil næsten sige, hun opfører sig som en, der godt ved, at hvis hun ikke vipper for meget med båden i nogen som helst retning, så vil man også se hende som Bidens naturlige aftager.
Og så har hun fået en sådan stor opgave, nemlig ansvaret for at håndtere indvandringsproblemet. problematikken, immigrationsproblematikken, og det har jo i USA mest at gøre med, hvordan man håndterer de flygtningestrømme, der konstant kommer fra Mellemamerika, især men også resten af Sydamerika. Det er sådan en konkret opgave, hun har fået, som man jo enten kan løse eller få store problemer med.
Ja, det er, altså da hun fik den opgave, der sad jeg jo sådan lidt og tænkte, okay, er det her et eksempel på, at man er også parat til, er det fordi man er ved at, er det fordi man mener, hun kan løse opgaven? For det er en af de som du opgaver, man siger, du kan også virkelig brænde dig på den debat, og dermed spille dig selv af banen igen. Men hvis du er dygtig nok, så er det jo en udfordring, som man bare håndterer og bruger til at bygge sig selv op med. Men det er ikke nødvendigvis en venlig handling, at hun har fået det politikområde. Jeg er ret sikker på, hvis hun selv kunne vælge, ville hun have valgt noget, som gjorde, at man bare styrkede hendes profil, uden at hun blev skubbet ud i, på en kontroversiel dagsorden. Fordi hun kommer jo til at skulle være talskvinde for, at man blandt andet adskiller asylanter fra deres børn nede ved den amerikansk-meksikanske grænse osv. Det er sådan noget, som ikke er en god dagsorden at være markeret på Demokraternes venstrefløj.
Lad os slutte af, Mads, med den sang, som du ikke fik lov til at indlede programmet med. Så introducere lige den, så slutter vi af med den.
Jamen det, altså det, Husker Du er jo et band, der havde sådan en fuldstændig vanvittig periode fra 1983 til, tror jeg, 1987-88, hvor de udgav en masse albums, hvor der var sådan to personer, sangskriverne Mold og Hart, der bare lavede nogle fantastiske numre, der har været fuldstændig skelsættende for det, der kom efter. Altså Nirvana er jo på mange måder en slags videreudvikling, eller en står i evig gæld til Husker Du. Og et af de her numre er skrevet af Grant Hart, inden han... om det heroinmisbrug, han selv var ude i, og hans egen udfordringer med de her ting, og der skriver han et nummer om, hvor det så handler om en kvinde, der bliver nok stedfortræder for Grant Hart, som så dør af en overdosis, og det hedder Pink Turns Blue, som jo, ja, det er jo nok en titel, der giver sig selv. Og det tænker jeg bare på, når man tænker på det dansk-amerikanske topmøde her omkring Grønland, fordi at vi er afhængige af det stof, amerikanerne sælger os, som er sikkerhed. Men vi kan også, der er også noget, der kan dø i den skygge, hvis vi ikke er meget forsigtige.
Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber, du nød podcasten. Vi ses igen på hp.com.